21 hodin a 4 minuty a to znamená, jako každé úterý večer, že na rádiu Wave začíná informační průplach Klistýr s Ivanou Veselkovou a Zuzanou Rejchovou. Hezký večer. Pokud nás někdo sleduje na webkameře, tak už asi zjistil, že ve studiu jsou s námi i naši dnešní hosté, kteří jsou oba aktivní v občanském sdružení Anabel, a sice Kateřina Leibnerová.
Dobrý den.
A vedoucí kontaktního centra Anabel Praha Filip Budák.
Dobrý večer.
Tak my bychom asi na úvod měli občanské sdružení Anabel představit. My už jsme tady jednou o něm mluvili, tuším, je to už víc než rok, ale od té doby určitě uplynulo mnoho času a taky se u vás určitě událo hodně nového. Takže jenom takové stručné představení sdružení Anabel a potom asi tady ty novinky.
Určitě, takže občanské sdružení Anabel se věnuje poruchám příjmu potravy už vlastně více jak 8 let, vzniklo v roce 2002 a má pobočky ve velkých krajských městech, jako je Brno, Ostrava, Praha, Plzeň. Máme pobočku dokonce i v Bratislavě. Od 1. ledna otevíráme pobočku v Olomouci, vlastně v rámci Evropského sociálního programu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsme v letošním roce otevřeli pobočky ve Středočeském kraji a konkrétně v Mladé Boleslavi a v Příbrami, ovšem obě dvě pobočky jsou pro obyvatele celého Středočeského kraje.
To znamená, že se rozrůstáte, ale ještě něco dalšího, třeba hodně aktuálního, nového?
Tak třeba aktuálně já jsem novým vedoucím pražské pobočky. Jinak jsme v rámci toho evropského projektu i spustili víkendové programy pro obyvatele Středočeského kraje, které se odehrávají každý měsíc, vždycky víkend, sobota, neděle. Ten program se jmenuje Najdi cíl svého života, má pomoct lidem s poruchama příjmu potravy řešit tento problém. A vlastně kromě těch fyzicky otevřených poboček ve Středočeském kraji, tak jsme spustili unikátní projekt, který se jmenuje Net Street Work. Je to vlastně takový klasický street work v uvozovkách, akorát že v prostředí internetu, kde se podchytávají ty patologické jevy a vyhledávají si potenciální klienti v tom prostředí internetu, což je vlastně taková novinka, rarita.
No já myslím, tak, že kromě těch novinek bychom se teď mohli obrátit na Katku a poprosit, aby řekla něco k obsahu a náplně činnosti Anabel, abychom připomněli vlastně, čím se zabýváte, nebo co je takovou tou jako základní náplní vaší činnosti.
Mm-hmm. Takže Anabel vlastně poskytuje služby osobám s poruchama příjmu potravy, což znamená mentální anorexie, mentální bulimie a osobám se záchvatovitým přejídáním od 12 let věku. To tak ve zkratce.
Ty tam působíš jako sociální pracovnice, tak můžeme možná prakticky vysvětlit, tohle byl takový ten obecnější obsah, v čem ta činnost spočívá, nebo konkrétně, na co se ty programy zaměřují, nebo jak konkrétně Anabel pomáhá?
Tak určitě nabízíme nejrůznější spektrum služeb. Já třeba konkrétně pracuju v poradně pro osoby s poruchama příjmu potravy a jejich blízké a zároveň pracuju v pobočce v Příbrami. A v poradně to funguje tak, že vlastně klient nebo klientka nejčastěji, co přijde, tak společně se v rámci právě toho odborného sociálního poradenství snažíme najít cestu řešení z toho jejího nebo jeho v podstatě taky problému.
My už jsme tady zmínili některé ty nejčastější typy poruch příjmu potravy, jako mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání. Ale je tam nějaký společný jmenovatel třeba pro lidi, kterým je tento problém hodně vzdálený, tak co se vlastně zatím skrývá? Nebo má to nějaký obecný jmenovatel, mám na mysli, tak je to asi to jídlo, zřejmě. Ale
jasně.
Je to třeba to, že ti lidé mají nějaký, dejme tomu, špatný přístup k tomu jídlu, že si tím něco řeší v nějaké jiné rovině psychické?
Tak určitě ano. Je důležité zmínit to, že vlastně to samotné jídlo je pouze důsledkem nějakých dlouhodobějších procesů, co se v člověku dějou. A taky to souvisí s tím, v jakém prostředí se nachází. Vůbec, jaký je to typ člověka, jaká je to osobnost a jaký má zkušenosti. Třeba i právě negativní, tak na základě toho všeho se ta porucha může rozvinout.
To znamená, že to není něco, co by se dalo v uvozovkách chytit nějak lehce, že by třeba někdo začal chodit, dejme tomu, někam cvičit, tam by se pohyboval mezi hodně štíhlými lidmi a během třeba 2 měsíců by se u něj jenom tak bez příčiny vyvinula nějaká porucha příjmu potravy. Je to tedy něco, co se rozvíjí asi hodně dlouho?
Mm-hmm. Ale určitě tohle, co jste zmínila, může být taky jeden ze spouštěcích momentů a určitě neexistuje jenom jeden. Vždycky se na tom podílí spousta faktorů a člověk si to tak jako v sobě nazbírá a na základě toho pak to vznikne.
Já bych jenom doplnil, že těch poruch příjmu potravy je mnohem víc, než jenom ty tři typy, které jsme tady jmenovali, a asi hlavním tím společným ukazatelem je nějaký jakoby psychický nebo psychologický problém. Že ty jakoby jednotlivé typy poruch příjmu potravy jsou velmi jakoby rozmanité, ale nějaký ten problém, ten základ je v té psychice.
Jsme tady zmínili výčet těch faktorů. Dá se říct, jestli je nějaká obecná skupina lidí, kteří inklinují spíš k tomu, že mají problémy s poruchem příjmu potravy. 100% se každému vybaví spíš ženy než muži. Ale už jsme zmínili a naťukli, že to není jenom záležitost žen. Tak dá se říct, že někdo má nějaké předpoklady nebo že k tomu může jako inklinovat nějakým způsobem.
Mm-hmm. Určitě jste mi správně nahrála, protože pravda je, že ženy jsou k těmhle poruchám daleko citlivější, protože celkově vůbec kult krásy a ideálu ženské krásy se týká víc žen, ale určitě je důležité si uvědomit, že v poslední době se týká hodně mužů, protože i na muže je kladen v poslední době jsou kladeny nároky pro to, aby dobře vypadaly, aby se dobře strojily. Takže určitě se netýká tahle problematika jenom žen. Pravda je, že co se týče našich klientů, tak je to jenom zlomek mužů a určitě je to tak v 90% problém žen. Co se týče těch nějakých spouštěcích mechanismů, jak jste se ptala, tak určitě bych řekla, že celkově se to týká takových těch dejme tomu psychicky labilnějších lidí, kteří řeší nižší sebevědomí delší dobu, můžou být delší dobu pod nějakým stresem, jak v práci nebo ve škole, nebo můžou zažít nějakou traumatickou událost v životě, což může být taky jeden ze spouštěcích mechanismů poruchy příjmu potravy.
Když už to tady tak na úvod nastěňujeme nejprve ten problém, než se dostaneme třeba ke konkrétní náplni činnosti Sdružení Anabel, tak mohli bychom ještě zmínit třeba nějakou nejrizikovější věkovou skupinu. Mm-hmm. Asi většinou se lidem vybaví nějaké slečny náctileté třeba.
Mm-hmm. Je to mezi zhruba 12 a 25 lety. Mm-hmm. A ještě větší pravděpodobnost mají třeba děti rodičů, kteří už měli nějakou poruchu příjmu potravy. Mm-hmm.
12 let, to mě teda docela udivuje, že ta věková hranice je takhle hodně nízká. Skutečně
ona je ještě
to je
nižší,
tak
jo, že se objevují i jako případy, kdy ten věk je mnohem nižší, ale zhruba se uvádí o těch jako 12 let.
Tak to bychom měli asi na úvod. Jsme si nastínili naše téma. Bavíme se s Kateřinou Leibnerovou, která působí jako sociální terapeutka ve Sdružení Anabel a rovněž tady máme jako hosta Filipa Budáka, který je vedoucím kontaktního centra Anabel Praha.
Aktivity občanského Sdružení Anabel vám dnes představujeme v Klistýru na rádiu Wave. Povídáme si o poruchách příjmu potravy, anorexie a bulimie, asi ty nejznámější z nich, správně řečeno mentální anorexie a mentální bulimie, abychom byli opravdu přesně. Mě by zajímalo, jak je to se vznikem právě tohodle onemocnění. Je to otázka 90. let nebo něco takového tady bylo, ale tolik se o tom nemluvilo nebo nebylo vhodné se o tom bavit lidé, kteří trpěli touhle poruchou přijímání potravy, tak to spíš řešili sami v sobě a neměli se na koho obrátit. Jak je to trošku s tou historií?
Ano, děkuji za otázku. Já si myslím, že určitě to je ovlivněný za posledních 10 let. Existuje určitě daleko více služeb a možností pro tyhle ty lidi vlastně, jak ten problém řešit, protože si myslím, že poruchy příjmu potravy se vyskytovaly vždycky, akorát ty lidi na to byli daleko víc sami a nebylo prostě tolik možností, jak si s tím poradit.
My jsme tady naťukli ještě před natáčením věc, která nás se Zuzkou hodně překvapila. A to, že anorexie a dejme tomu i mentální bulimie se vyskytuje třeba u mužů, tak o tom jsme už tušili. Ale Filipe, ty jsi zmiňoval to, že je to třeba celkem častý problém v profesionálním sportu.
Přesně tak, že kromě toho klasického, co asi posluchači tuší, jako je třeba krasobruslení nebo balet, gymnastika, tak hodně často je to třeba u skokanů na lyžích, že už vlastně díky této problematice se dvakrát měnily pravidla A právě jakoby v současné době se mění pravidla, že se zvyšuje minimální váha skokanů o 2 kg a snižuje délka lyží o 2 cm. Jo, že ty skokani právě, jako samozřejmě, čím ten člověk je lehčí, čím méně váží a čím má delší lyže, tak tím dál dolítne. Jo, není to jenom jakoby problém z hlediska toho jakoby fyzického zdraví toho jednotlivce, ale i z hlediska bezpečnosti, jakoby, že čím delší lyže a lehčí ten člověk, tak je to jakoby mnohem těžší na ovládání, přijde poryv větru a je to mnohem nebezpečnější. A právě to, že ty skokani na lyžích drželi drastický diety, snažili se jakoby hubnout, tak teďko se to jakoby omezuje.
Já předpokládám, že k vám do sdružení Anabel asi velké množství skokanů na lyžích nepřichází, ale dejme tomu třeba ty klientky nebo ti klienti, kteří k vám přichází, tak jak se k vám nejčastěji dostávají? Je to tak, že je tam někdo dotlačí v uvozovkách, nebo si to najdou sami?
U nás ty klienti jako hlavně musí být motivovaný sami, jinak vůbec ta léčba nemá cenu, takže přichází většinou sami, že už ten problém řeší dlouhodobě, už třeba několik let, nebo jak tomu navede třeba kamarád, kamarádka, učitel, někdo z rodiny, ale primární musí být ta jejich vlastní motivace, aby chtěli přijít. Dozví se to, buď si tu problematiku vyhledávají na internetu, což můžou najít na www.anabel.cz, nebo se že děláme různé reklamní kampaně, propagaci, letáky třeba k praktickým lékařům, takže přichází od lékařů. Já, když děláme primární prevence na školách a podobně.
Já když jsem naťukávala to, jak se k vám někdo dostane, tak jsem chtěla začít vlastně od píky, od vývoje toho onemocnění. A směřuje moje otázka tam, co má dělat to okolí, pokud to třeba zaregistruje, že někdo má takovýhle podobný problém s příjmem potravy, i když třeba ten sám dotyčný nebo dotyčná si to ještě plně neuvědomuje. Tak co to jeho okolí, kterému na tom člověku třeba záleží, má v nejlepším případě udělat? Nebo by mělo udělat?
A jak to vypozorovat vůbec? Protože asi nemusí si toho někdo úplně všimnout a třeba to jsou věci, které mu nepřijdou zase tak nebezpečné a třeba už se něco děje, co je špatně a chtěl by pomoct potom.
Tak většinou to bývá tak, že porucha příjmu potravy se rozvíjí dlouho a ten dotyčný si to vůbec neuvědomuje a vůbec to za problém nepovažuje, což je právě ten nejrizikovější faktor, že poruchy příjmu potravy vlastně můžou vyústit ve velmi závažné onemocnění. Takže je hodně dobře, aby nejlépe rodina, ale i kamarádi to sledovali. A dá se to poznat tak, že ten člověk třeba výrazně ubyde na váze, hodně zhubné, začíná se vyhejbat jídlům, začíná nějaký jídla omezovat, začne třeba zvýšeně cvičit, nebo
užívání projímadel, jako časté zvracení, třeba přehnaná orientace na zdravou výživu, počítání kalorických hodnot jídla, popírání podváhy, u dívek třeba i ztráta menstruace, mizení jídla z ledničky a zase naopak přejídání jako u jiných typů poruch příjmu potravy.
Když se ještě zastavíme u těch příbuzných nebo třeba kamarádů, tak ale co konkrétně oni mají udělat? Já mám na mysli, když třeba oni tomu dotyčnému nebo dotyčné řeknou, že hodně zhubnul, tak to ale ten člověk třeba potom vnímá jako pochvalu nebo...
Měli by ho motivovat, že to je problém. Samozřejmě i ty blízcí, nejenom ty rodinní příslušníci, ale kamarádi můžou přijít do naší poradny, která je nejenom přímo pro ty klienty, ale i pro osoby blízké, kde se můžou jakoby poradit, jak s takovým člověkem jednat, jaké služby mu doporučit, jakoby co je nejlepší.
Dá se třeba nějak alespoň ve stručnosti konkrétně poradit? Nebo říct, co třeba nedělat? Nebo dělat naopak? Ono toho bude asi víc, ale kdybychom tady měli zmínit třeba jenom pár konkrétních typů.
Tak je úplně normální a standardní situace, že když se poprvé člověk setká s někým, kdo výrazně zhubnul, tak neví, jakoby, jak má postupovat, jak mu má pomoct, což je jasný. A právě proto je dobrý obrátit se na nějaký odborníky, na nějakou odbornou pomoc. Je dobrý tomu člověku být oporou, být otevřený k němu a přiznat, že nevím, co s tím mám dělat, ale chci ti pomoct, pojďme to společně nějak řešit. Jedna z možností je třeba právě objednat se do poradny k nám nebo do nějaké další pobočky, nejenom v Praze. Můžou tam přijít oba dva, může tam přijít rodič plus ten dotyčný, ta klientka nebo klient, nebo kamarád, kamarádka, aby měl oporu ten člověk v tom svým blízkým. A společně se dál dohodneme, domluvíme, poradíme se o tom, co by se vůbec dalo dělat. Snažíme se toho člověka zorientovat v té situaci, aby měl představu a přehled a mohl si sám vybrat.
To znamená klidně přiznat i tu svou vlastní nevědomost, ale to znamená, že třeba nefunguje nějaký nátlak, dejme tomu, nebo nucení do jídla, nebo vyhrožování. Nebo...
Já myslím, že to známe asi každý, jakože pokud nás někdo do něco jakoby nutí, tak ten člověk má jako spíš tendenci se jakoby zapřít a...
Stáhnout se do sebe.
Přesně tak.
Určitě no.
My už jsme trošku nastínili ty aktivity, co se vlastně stane, když se někdo na vás obrátí, klient nebo klientka. Ale pojďme konkrétně představit takové úvodní sezení. Co vlastně je možné dělat, jak je možné pomoct. Určitě je to individuální, protože každý přichází s jiným problémem asi v určitém stádiu té nemoci, ale co je takový základ?
Základ pomoci, myslíte?
Základ pomoci. Mm-hmm.
Tak já teďkon budu mluvit čistě za poradnu, protože jak už jsem řekla na začátku, tak těch služeb Anabel má víc. Takže co se pomoci týče, tak jak už tady Filip na začátku nastínil, tak tyhle ty poruchy jsou psychogenního charakteru. To znamená, že taky potřebují dlouhodobé řešení a nejčastější a dalo by se říct nejdůležitější krok je začít s pravidelnou psychoterapií. Nejlépe u odborníka, který má s poruchama příjmu potravy už nějakou zkušenost a dokáže s tím člověkem pracovat dlouhodobě. To znamená třeba nejlépe jednou za 14 dní. Zároveň je ale dobrý to kombinovat s dalšíma, řeknu, službama nebo aktivitama. Jednou z možností je nutriční terapie, to znamená, že ten člověk zároveň může buď jednorázově nebo opakovaně, jak potřebuje, chodit k nutričnímu poradci, s kterým konzultuje svůj jídelníček. Takzvaně šitý na míru, to znamená, co má jíst, jak pravidelně, jak má třeba předcházet například bulimickým záchvatům nebo naopak strachu z jídla, z nějakých konkrétních potravin.
To by mě zajímalo právě, jestli se vůbec dá vyléčit to, že někdo vnímá to jídlo jako něco v uvozovkách nenormálního. Jestli se to dá vůbec nějak zpětně naučit, protože spoustu lidí, kteří žádnou takovou podobnou poruchou netrpí nebo nikdy třeba ani neřešili nějaký problém s váhou, třeba s hubnutím, tak to jídlo vnímají nějak hodně okrajově nebo nijak se na něj nesoustředí. Ale věřím tomu, že asi pro tyhle lidi je to jídlo de facto středobodem jejich vesmíru a že jim to zabírá asi hodně mentální a časové kapacity. Tak dá se tohle nějak vůbec odnaučit?
Tak určitě je to běh na dlouhou tráť, ale zhruba třetina lidí se vyléčí úplně, třetina má jakoby návraty k té nemoci a třetina se nevyléčí. No.
Třetina se vyléčí úplně, to znamená, je tam nějaký měřitelný ukazatel toho, co znamená to vyléčení, protože do hlavy asi tomu člověku nikdo nevidí, jak se úplně cítí.
Takže ten člověk, prostě, když má třeba bulimii, tak nezvrací, že už se k tomu nevrací, že jí normálně, jí všechno.
Zmizí takovej ten patogenní strach, protože to je vlastně to nejsilnější, co člověka provází během té nemoci. Strach z přibírání na váze, strach z toho, jestli si tuhle potravinu můžu dát, jestli potom přiberu nebo nepřiberu. Právě jak jste řekla, tohle v úvozovkách normální člověk neřeší, ale tyhle ty lidi to řeší hodně.
Ještě doplně, že vlastně klient si u nás může vybrat jakoby způsob, který mu nejlépe vyhovuje, že kromě té vlastně klasické poradny toho odborného sociálního poradenství, které je zdarma, tak nabízíme třeba dramaterapii, arteterapii, individuální psychoterapii, tu nutriční terapii, kterou zmiňovala Katka, máme i své pomocné skupiny, jak pro klienty, tak pro blízké. Takže je to spoustu.
Mě právě napadlo, ale na to už možná Katka zodpověděla, co je úplně nejtěžší pro jednotlivé ty klienty a klientky na jejich cestě za uzdravením. Jestli je tam nějaká jednotná překážka, se kterou se všichni jako potýkají a s čím mají problém a co jim třeba nejvíc asi brání v tom, aby jako našli ten svůj cíl. Je to právě to, jak jsi zmiňovala? To je právě to všechno, co se týká toho strachu z toho jídla, nebo je něco ještě jiného? To nejtěžší pro ně.
Tak určitě je to strach. Strach z přibrání, víceméně strach podívat se sám do sebe, protože právě to je smyslem té psychoterapie, kdy ten člověk se snaží hledat příčiny a kořeny těch problémů a ten problém vlastně takzvaně vytrhnout i s kořenama. Což jde právě za pomocí náhledu někoho vnějšího, protože jak už člověk v tom často mnoho let je a jede si ten kolotoč pořád dokola, tak už nemá náhled na to svoje jednání a psychoterapie mu může velice pomoci.
Vlastně jak už Katka předtím říkala, tak ten problém s jídlem jenom zástupný problém, že se musí hledat nějaký jiný, jako je třeba problémy v rodině, problémy v partnerských vztazích, jakoby nízká sebedůvěra toho člověka.
To všechno vypadá jako skutečně hodně dlouhý běh. Jak to je s tím časovým horizontem, dejme tomu nějaké té třeba intenzivní v uvozovkách léčby a pak nějaké jenom jako pokračovací léčby, nebo jak je to dlouho? Je to v řádu třeba 5 let, 10 let nebo v řádu měsíců?
Já si myslím, že tohle je naprosto individuální a vůbec se to nedá takhle stanovit. Záleží hodně na tom, v jaký fázi ten člověk přijde a v jaký fázi se rozhodne se léčit a aktivně ten svůj problém řešit.
Ale kdybychom jakoby museli říct nějaké průměrné číslo, tak zhruba třeba 3 až 5 let.
Dejme tomu.
Funguje to tak, že čím později ten člověk přijde, tak tím je to horší? Nebo to se taky nedá říct a je to individuální?
Zase pokud ten člověk přijde s tím, že už si chce pomoct, pokud je to třeba v začátku, ten člověk fakt jako nechce si pomoct, ten problém si jakoby nepřiznává sobě a přijde mu skvělý hubnout a přijde mu výborný vážit 40 kilo, tak je těžký s tím něco udělat. Ale pokud ten člověk s tím bojuje dlouhou dobu, ví, že už je to problém, že mu to omezuje, tam další jakoby příčina je třeba jako sociální vyloučení. Že ten člověk se bojí stravovat ve společnosti, jakoby straní se kolektivu, uzavírá se do toho svého světa s problémami s jídlem, které on může ovlivnit. Takže pak, když je motivovaný, tak je to určitě jakoby lepší. No. Zase z hlediska třeba jakoby nějakých fyzických jakoby následků, tak je lepší určitě dřív to jakoby řešit, než to dojde, jak jsme říkali, třeba ztráta menstruace, ale která vede třeba k neplodnosti, třeba u té bulimie, jakoby poškození to trávicího ústrojí, poleptání jícnů, třeba může dojít až k prasknutí, ne, že bychom chtěli někoho strašit, ale třeba k prasknutí jako žaludku, že se ten žaludek tak jako zvětšuje, stenčuje se ta stěna, takže tam by mohly být velká jakoby zdravotní rizika.
Když si Filipe nastínil právě ty zdravotní rizika, tak co je nejsmutnější, tak na poruchy příjmu potravy se dá i zemřít. Vlastně na těžkou podvýživu a naprostý nedostatek minerálních látek a rozvrácení metabolismu a nejčastěji vlastně ta smrt je způsobená selháním srdce, srdečního oběhu.
My jsme se tak hodně bavili o poradně, protože právě v té pracuje Kateřina Leibnerová, ale s Filipem Budákem teď možná bychom mohli ještě jednou zrekapitulovat nejenom aktivity občanského sdružení Anabel, ale konkrétně jednu, protože já jsem předtím, než jsem se tady vydala k tomu padajícímu mikrofonu, tak jsem si četla diskuzní fórum na stránkách Anabel a byla jsem opravdu překvapená tím, že každý den tam je 1-2 příběhy, většinou teda žen, ale našla jsem tam i kluky, kteří mají problém a obracejí se na Anabel s tím, že potřebují pomoc. A často musím říct, to byla žádosti velmi naléhavé o pomoc. Takže to diskuzní fórum je jako taková nějaká klasika a jako standardní
není
situace.
Není klasika vlastně v rámci díky projektu Nový život s motivací, který je financován z Evropského sociálního fondu operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jsme otevřeli ty nové služby, ty dvě poradny Příbram a Mladá Boleslav ve Středočeském kraji a ten program Network právě pod který spadá to diskuzní fórum, které nově funguje na našich webových stránkách zhruba od září.
Mohli bychom to diskuzní fórum trochu víc představit pro někoho, kdo ho třeba neviděl, funguje to tak, že tam i někdo na ty dotazy nebo vzkazy reaguje nějak vhodně?
Určitě, pokud si posluchači kliknou nebo najednou na www.anabel.cz, tak tam v levé liště najdou diskuzní fórum, je na to teď zvýrazněná reklama a stačí se přihlásit anonymně a napsat tam jakoby svůj příspěvek, názor, konzultaci. Funguje tam nejenom sdílení konzultací a zkušeností právě mezi těmi klienty, kteří si můžou jakoby poradit, co jim pomohlo, jak to řešit, tak i tam jsou jako vlastně sociální pracovnice, která tam vkládá rady.
A předpokládám, že je tam asi nějaký postup, že někteří z těch lidí potom mají tu možnost obrátit se na poradnu, že třeba nezůstane jenom od toho dopisování, ale že potom se můžou obrátit na služby Anabel.
Určitě takový prvotník jako kontakt, kdo se třeba stydí, tak je to jednoduchý jakoby přístup anonymní, ale samozřejmě lepší a větší efekt má, pokud ten člověk se obrátí jakoby na poradnu. Máme ještě vlastně celou republikou linku Anabel telefonní, kam se taky může zavolat, pokud nechce přijít fyzicky.
Je to tak, že ti lidé se třeba poprvé osmělí na internetu nebo přes ten telefon, kde není žádný osobní kontakt a není to až tak třeba závazné a potom přijdou teprve fyzicky?
To je asi individuální.
Nepamatuješ si třeba, Katko, takhle z poradny, že by někdo říkal, že nejprve třeba psal a potom se teprve zastavil?
Hmm. Já teda z vlastní zkušenosti můžu říct, že udělat právě ten první krok a objednat se kamkoliv do nějaký instituce s takovým tím, že tak a teď to opravdu řešit, bývá hodně náročný a často to jako trvá dlouho tomu člověku, než se opravdu rozhodne a ten telefon zvedne. Což se snažíme vždycky ocenit, protože já tomu úplně rozumím, že takový to souvisí i s tím přiznat si, ano, tak asi mám nějaký problém a měla bych to, nebo měl bych to nějak řešit. Takže jo.
Určitě velký obdiv těm lidem, kteří tohle to dokáží, objednají se a držíme jim palce.
Určitě.
Mě ještě napadlo, jsou ty poruchy příjmu potravy nějak stigmatizované třeba ve společnosti? Setkáváte se s tím, že mají pocit, jako že se stydí za to, že mají tenhle ten problém, nebo že je to něco prostě, s čím se nechtějí svěřit, protože prostě si myslí, že by se na někdo ukazoval, nebo že by to prostě se neshledalo s nějakým jako pozitivním přijetím?
Myslím, že určitě jakoby každý vybočení v uvozovkách z té většinové společnosti přináší jakoby své problémy, že třeba ta fulzovka anorexie jako není tolik vidět, nebo jakoby je vidět tím hubnutím, ale u té bulimie je to něco, co je braný i samotný u těch klientek, něco, co už jakoby tam nepatří do toho života. Že už je to takový fulzovka jako něco nečistýho, s tím už jako mají problém vlastně i samotní klienti.
Je tam třeba nějaký větší problém u chlapců nebo u kluků, u mužů s tím, aby přišli a odvážili se, že to je pořád braný, takže jako třeba ty poruchy příjmu potravy jsou jako, dejme tomu, u žen a u dívek takový víc jako tolerovanější, ale že to je něco, co jako k těm siláckým klukům prostě nepatří.
Těch mužů je zhruba jenom 10%, takže asi tak se to bere, že je to spíš jakoby ten ženský problém. Takže zase jakoby ten tlak na tu z té společnosti, ten chlap má být ten jakoby drsný chlap, tady tohle má vydržet. Takže si umím představit, že pro spoustu těch klientů tohle to může být ještě více jakoby stresující si přiznat, že oni mají tohleto, který je jakoby v uvozovkách ženský problém.
A na druhou stranu mají třeba nějaký jiný přístup k zvládnutí té nemoci, nebo pokud bychom měli porovnat právě muže a ženy, jsou tam nějaké rozdíly v tom, jak oni se třeba k tomu staví? Pokud jedni mají problém víc jako přijít do té poradny, to jsme teď zmínili, že budou asi muži, tak potom k zvládnutí té nemoci dá se to takhle jako genderově vyhranit, nebo je to nesmyslný?
Já se přiznám, že to asi úplně nedokážu takhle říct, protože každý vnímá to úplně individuálně. Nevím, Filipe, jestli na to máš nějaký
názor. Já myslím, že tohle to bude hodně, hodně individuální. No. Můžete si vlastně, abych navázal, tak v rámci těch služeb nabízíme třeba knihovnu, kde si nejenom klienti, ale veřejnost může počít knížky, kde jsou vlastně literatura, kterou psali sami jakoby klienti nebo klientky. Takže si můžou počít literaturu jako problém jak s mentální anorexií, tak s mentální bulimií a sami si porovnat, jako, jak to vnímal, jak to napsal muž, jak to napsala žena.
To jsou takové dvě docela důležité služby, ta knihovna a to diskuzní fórum poradna, ale my jsme tady ještě úplně na úvod zmiňovali ty víkendové pobyty, jakožto asi novinku taky.
Přesně tak.
Tak možná mohli bychom se teď ještě na závěr tohoto vstupu zastavit u nich?
V rámci toho evropského projektu máme víkendový program, který se jmenuje Najdi cíl svého života, jak jsem již zmiňoval, tak probíhá zhruba jednou za měsíc, vždycky celou sobotu a neděli. U nás v kontaktním centru Anabel Praha a jedná se o socioterapeutickou skupinu, která nabízí právě nácvik sociálních dovedností, denní stravovací režim, vztah k sobě sama, kontakt s vrstevníky, schopnost se prosadit, vzít si slovo a podobně. Ty účastníci získávají dovednosti, které jim pomohou při překonávání onemocnění a návratu do běžného života, nejen za podpory těch svých v uvozovkách kolegů, ale i za podpory sociálního pracovníka a psychoterapeuta.
Je to tak, že na ten víkendový pobyt ale mohou přijít až teprve lidé, kteří nějak do centra Anabel docházejí pravidelně, nebo může přijít kdokoliv?
Ne, mohou se přihlásit jakoby kdokoliv přesně přímo tady do toho víkendového programu, který je zdarma.
A tam se přihlašuje taky nějak přes internet, přes vaše webovky?
Můžou se buď objednat po telefonu, po e-mailu, vyplnit přihlášku a pak přijít na ten konkrétní termín.
My si pořád povídáme o aktivitách občanského sdružení Anabel, které je spojené především asi v představách laických posluchačů s mentální anorexií a mentální bulimií. A my bychom možná na závěr měli tyhle dvě nemoci představit a mě třeba konkrétně odpovědět na otázku, jestli je možné, že se tyhle dvě nemoci mohou prolínat, anebo že někdo má mentální anorexii a už nikdy nemůže mít mentální bulimii, anebo někdo má bulimii a už nikdy nemůže mít anorexii. Jak je to vlastně s tím prolínáním nebo vývojem té nemoci?
No, tak určitě to právě je tak, jak říkáte. A zdá se mi skoro ve většině případů, že ty klientky, ženy, dívky nebo i muži zažijou obě ty fáze. A právě nejčastější je to, že je z mentální anorexie, to znamená, že ten člověk naprosto přestane jíst a má nutkavou touhu zhubnout na úplně nějakou maximální hranici, život teda už ohrožující. A pak si to okolí všimne a ten člověk, aby vlastně od sebe zase tu pozornost odvrátil, tak začne jíst, ale vyřeší to tak, že začne zvracet. Což je právě to prolínání, jak říkáte.
No. My jsme tady během písničky ještě naťukli věc, která mě docela překvapila, nebo bych ji netušila. A to, že co se té mentální bulimie týče, takže je to vlastně i docela náročná choroba. Myslím tím finančně náročná. Což potom může vést asi k dalším problémům, jejichž třeba řešení toho člověka znovu dovádí k tomu, že to řeší třeba tím jídlem.
Přesně tak, že pokud ten klient jako skonzumuje velké množství jídla, tak to stojí taky velké množství peněz a pokud je to často, tak to může zasahovat velmi do rodinného rozpočtu, až to může vést právě k tomu sociálnímu vyloučení, že ten člověk nemá peníze na běžné koníčky, na to trávit čas přáteli a podobně.
Když tady zaznělo slovo rodinného rozpočtu, tak to znamená, že se to týká někoho, kdo už je třeba v úvozovkách ve starším věku, ale u nás ta obecná představa, dejme tomu o bulimičkách, anorektičkách nebo prostě ženách a dívkách, nebo dejme tomu i mužích, kteří se potýkají s těmito chorobami, je, že to je třeba někdo, dejme tomu, pod 20 nebo třeba do 30 let. Zkrátka někdo, kdo v úvozovkách řeší ten svůj vzhled hodně nebo nějaké problémy dospívajících, ale vy jste tady řekli, že to může být i jinak.
Zase je častější ten nižší věk, ale samozřejmě stává se nám, že přijde klientka, která je třeba 45, jakoby 50, která už s tím boje dlouho, anebo to vzniklo třeba nedávno, že se můžou stát nějaké jakoby rodinné okolnosti nebo události, které ovlivní tu psychiku a klidně třeba v 35 se může spustit tenhle problém.
To znamená, že třeba i u někoho, kdo nikdy žádným problémem s potravou netrpěl, tak se dejme tomu až třeba v 50 nebo ve 40 letech může tohle onemocnění rozvinout. Mm-hmm. Mají potom tyhle ženy nebo i muži třeba v něčem tu situaci těžší než ti mladí, nebo se to nedá říct, nebo naopak třeba v něčem lehčí, že jsou už rozumnější takzvaně?
Nevím, jestli se to úplně takhle dá říct, jestli to je snažší mít například anorexii ve 20 letech nebo ve 40, ale zase tady hraje primárně roli ta motivace. Motivace toho člověka a vůbec to zázemí a podpora od okolí. To je velmi důležitý a pravda je, že je cítit, když ta klientka nebo klient to zázemí nemá a nemá tu podporu a ten, kdo jí má, a může se svěřit, má o koho se opřít.
To je asi jako příklad, nebudu jmenovat třeba, když člověk dostane nějakou závažnou fyzickou chorobu, tak to asi jedno, jestli je to ve 30 nebo v 50, vždycky je to jakoby problém, který se musí řešit.
Tak říká, já jsem si připravila takový pěkný závěr, vedoucí kontaktního centra Anabel Praha Filip Budák a taky sociální pracovnice občanského sdružení Anabel Kateřina Leibnerová v dnešním klistýru.
My když jsme tady zmiňovali tu diskuzi, tak asi bychom určitě ještě na závěr měli zopakovat vaše webové stránky, protože to je pro každého, kdo třeba by i teď nějaký podobný problém řešil a poslouchal by to nejjednodušší, co může udělat třeba hned teď, pokud nás poslouchá přes internet.
Ano, asi veškeré ty informace jsou shrnuté a základní kontakty najdou na www.anabel.cz.
Tak, my se s vámi loučíme. Díky, že jste přišli a popovídali.
Také děkujeme velmi za pozvání.
Díky moc.
A příští úterý opět a znova my tu budeme od 9 večer.